Добры дзень! Мяне зовут Рамакова Кацярына. Я вучуся ў 4 А класе гімназіі нумар 22 горада Мінска. Я прачытаю верш Кандрата Крапівы. Крапіва. Я ў мастацкім агароддзе, толькі марная трава. А якая смеха ды годзе! Я пякучка крапіва. Я расту вось тут, пад плотам, і не так даўно узышла, а ўжо многім абармотам рукі-ногі папякла. Хто палез за агуркамі, хай той носіць пухіры. Мяне голымі рукамі асцярожна, брат, бяры. Хто сустрэўся, быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я? Я пякучка крапіва.